Bu Azatlık Radyosu. Dokuzuncu iyun, Perşembe, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman. Birazdan son, raporosa 4 yarım dakikadan son bahs online eşitirişi. Bugün bahs Uzbekistan vilayet ve tümanlardaki soçangıç ve muştumzor hakimlerinin tanabını kanunun yol bilen tartıp koyuş imkanı bar yokligi münazara kılınadı. Siz hem katnaşşingiz mümkün, hazırçı ise haberler. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Aqto'beda qurolli guruh bosqini tufayli odamlar halok bo'lishi ortidan 9-iyunni milliy motam kuni deb e'lon qildi. Aqto'be shahrida sodir etilgan terror xuruji natijasida harbiylar va fuqarolar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston Respublikasida 16-yil 9-iyunni milliy motam kuni deb e'lon qilinsin, deyiladi Nazarboyevning farmoyishida. 5-iyun kuni Aqto'beda sodir bo'lgan qurolli hujumdan mahalliy aholi vakillaridan 4 kishi nobud bo'lgan, harbiy qismga qilingan hujumda esa Milliy gvardiya harbiylaridan 3 kishi halok bo'lgandi. Shuningdek, otishmalar chog'ida bir necha politsiyachi, harbiy va mahalliy turg'un yaralangani aytilmoqda. O'zbekistonda katta miqdorda moliyaviy firibgarlik qilganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi Rossiya sudi qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda xabar qilgan Moskva oblasti prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Shukurullo Qo'ziyev 5-yildan 7-yilgacha O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Qo'ziyev jinoiy guruh tarkibida shu guruh nazorati ostida bo'lgan bankka katta miqdordagi ustama foizlar va'da qilishi evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini jalb etgan. Aytilishicha, Shukurullo Qo'ziyev va uning sheriklari hammasi bo'lib 9.9 milliard so'mni o'zlashtirgan. O'zbekistonda 2015-yilda O'zbekistonda giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi bilan bog'liq 6648 jinoyat fosh etilgan. Qiyoslash uchun 2014-yilda 6698 edi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotik moddalarni nazorat qilish Milliy axborot tahlil markazining yillik tahlili hisobotiga tayanib Gazeta.uz nashri xabar qildi. Sidneydagi Iqtisodiyot va Tinchlik instituti tomonidan har yili e'lon qilib boriladigan Global Peace Index jahon tinchlik sevarlik ko'rsatkichida O'zbekiston bu yil dunyodagi 162 mamlakat orasida 109 o'rinni egalladi. 15 yili mazkur reytingda O'zbekiston 113 o'rinda, 14 yili esa 104 o'rinda bo'lgan. Demak, O'zbekistonda tinchlik xotirjamlik darajasi o'tgan yilgidan yaxshiroq, 2 yil avvalgidan esa yomonroqdir. Qirg'izistonlik huquq faollari To'lekan Ismailova va Aziz Abdurasulovalarning prezident Atambayevga qarshi bergan da'vo arizalarini sud 15-iyun kuni ko'rib chiqishda davom etadi. 8-iyun kuni boshlangan mahkamada Qilim shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova prezident Atambayevdan kechirim so'rashni va ma'naviy zarar o'laroq 10 million qirg'iz so'mi, qariyb 147 ming dollar to'lashni talab qildi. Prezident uzr so'rashi lozimligini ta'kidlayotgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'lekan Ismailova esa avvalroq suddan ma'naviy zarar sifatida Atambayevdan 2 million so'm, 20 yoki 29 ming dollardan ko'proq pul undirib berishni so'ragan. Huquq faollari va prezident o'rtasidagi bu kelishmovchilikka Atambayevning 14 may onalar kuni bayramini nishonlash chog'ida so'zlagan nutqi sabab bo'lgan. O'shanda Qirg'iziston prezidenti huquq faollariga o'zining xorijdan olgan grantlarini oqlayotganlar deb ta'rif bergan edi. Xorijda tashkil etilgan Turkmaniston Respublika partiyasi rahbari Nurmuhammad Xannamov o'zi va partiyadoshlari nomidan prezident Qurbonguli Berdimuhamedovni davlat boshqarish salohiyati yo'qligini tan olib, iste'foga ketishga chaqirdi. Muxolifatchining bu chaqirig'i o'rin olgan ochiq xat tuni kecha Turkman muxolifatining Xronika Turkmenistana onlayn nashrida chop qilindi. Xabarlar edi.
assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun O'zbekiston viloyat va tuman hokimlarini rafftorlarini, harakatlarini bahsga olib chiqdik. Ya'ni suvqong'ish hokimlarning tanobini bir qonuniy yo'llar bilan tortib qo'ysa bo'ladimi yoki yo'q degan mavzuni bugun muhokama qilamiz. Bu galgi eshitirishda o'zbekistonlik fermer hamda o'zbekistonlik fermerlarning huquqlarini himoya qiladigan advokat bas olib boradi. Ungacha esa biz bilan bog'lanish yo'llari. Alisher,
albatta, avvalambor bizni eshitish yo'llarini ham eslataylik. Mobil qurilmalaringizda va demak kompyuterlarda bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Demak, buning uchun mobil telefoningizga TuneIn radio ilovasini o'rnating. Ozodlik radiosini ilovasi orqali ham eshitishingiz mumkin. Facebookda jonli eshitish tugmachasini bosishni unutmang. Endi biz bilan bog'lanish uchun Viber, Imo, WhatsAppdan foydalanishingiz mumkin. WhatsAppda +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713, Viberda +42 0 602 612 713, Imoda esa birinchi raqam +42 0 724 974 579. Mana qo'ng'iroqlar ham kela boshladi. Bu boradagi o'z demak mavzumiz bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, biroq mavzudan ilhomlanib siz ham so'kib yubormang. Dasturimiz davomida bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi bahsimizda O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 70 yashar Ochil Begmatov ishtirok etadi. U kishining pozitsiyalari suvqong'ish hokimlarining tanobini tortib qo'ysa bo'ladi degan pozitsiyada. Ularning opponentlari esa Rustam Qoraboyev, o'zbekistonlik huquqshunos, advokat, bir qancha fermerlarning huquqlarini himoya qilgan va boshqa tinglovchilarimiz ham bu bahsga qatnashish istagini bildirishgan. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Men hozir hurmatli baslashuvchilarga bir minutdan vaqt bermoqchiman. Shu asosiy pozitsiyalarni avval bir minutda aytib o'tsinlar. Nima uchun suvqong'ish hokimlarning tanobini tortib qo'ysa bo'ladimi degan savolga bo'ladi deb Ochil Begmatov javob bergan. Ochil aka, marhamat, bir minut sizga vaqt. Nima uchun bular tanobini tortib qo'ysa bo'ladi degan fikrdasiz?
Ha, bularni tortib qo'ysa bo'ladi. Buni uchun mana shu bizni fermerlarimiz, tuman, har qaysi tuman odamlarini o'zlarini fikri tiniq bo'lishi kerak. Bu qo'rqmaslik kerak. Haqiqatni gapirishdan qo'rqmaslik kerak. Ha, bu o'zbeklarda gap bor. Haliga bir yaqinda bir yigit chiqib aytdi, bu o'zbeklarda birov dori yegizib deganmi degan gapni gapirdi. Ana shu gapida ham bir jon bor. O'zbeklarga dori yegizmagan, lekin o'zbeklarda bu andisha bor. Shu andisha o'zlarini boshiga bolta bo'lib tushyapti.
Rahmat, tushunarli sizning pozitsiyangiz.
Har bitta odam, har bitta fermer o'z haq huquqini bilib turib, mana haliga kecha chiqqan fermerning haq huquqini bilsa, bunday zo'ravon hokimlarni tanovini tortib qo'yish mumkin.
Rahmat. Ochilasa, rahmat sizga. Demak, sizni opponentingizga so'z beramiz. Kirish so'zi. Rustam aka, nima uchun siz O'zbekiston sharoitida ularning tanobini tortishingiz iloji yo'q degan fikrdasiz? Marhamat.
Lekin bitta narsada Sadriddin. Mana hokimlar o'zboshimchalik bilan zalimat qilish, o'zboshimchalik bilan o'zlarini noqonuniy amalga oshirgan vakolatlarni suiiste'mol qilish oqibatida fermer bechoralar birontasi o'zini rashvat shotidagi puliga ega emas. O'sha hokim kontrol qiladi. Mana Amudaryodagi ham o'sha bechora birinchida qonunni yozib qo'yibdi. Faqat sudning, xo'jalik sudining hukmi bilangina, qarori bilangina fermer xo'jalik tugatiladi deb. Mana 2009-yilda o'sha ulug' fermer xo'jaligini hokim kelib, "Sen ishlamaysan" deb tugatib, 5 yil ishlatmadi. 5 yil orqasidan yurdim, oxiri kasal bo'lib men yotib qoldim mana.
Rustam aka, savolga qisqacha javob bersangiz, nima uchun sizning fikringizcha demak So'qong'ish hokimni tanobini tortishning imkoniyati yo'q. Nima uchun?
Buning sababi davlat boshqaruv sistemasidagi yuqori turuvchi xodimlarning korrupsiya botqog'iga botib qolganligi. Eng strashnisi
aniqlashtiring, qanday misol korrupsiya qanaqa qilib ularni tanobini qaytanga nima deydi, yegan og'iz uyalar degan ma'noda tanobini tortish oson emas.
Da. Men nechi marta prokuratura respublika oliy sudgacha chiqdim bir jilvasi bilan. Lekin fermer u bechora 58 yoshga kirgan, hali 6 bolasi bor, bechora oshqozon kasalligiga mubtalo bo'lib yemagan somsaga. U faqatgina ariza qilyaptiki, meni noqonuniy fermerlik xo'jaligimni olib qo'ydi hokim, tortib olib qo'ydi deyapti. Hokim bersa ishlamaysan deb boshqasiga beryapti, pul berganga beryapti hokim.
Rustam aka, biz sizni tushundik, rahmat. Demak, hozir men opponentingizga so'z bermoqchiman. Ochil aka, mana aytyaptilarki, Rustam aka, demak, O'zbekistonda korrupsiyalashgan sistema borligi uchun ham hech qanday bir natijaga erishib bo'lmaydi, yana hokimlarning so'qong'ish, mushtumzo'r hokimlarning tarobini tortib bo'lmaydi, deyapti. Marhamat.
Bu insonni mana shu gapiga men 100% qo'shilaman. Chunki tanobini tortib bo'lmaydigan hokimlar bor. Yaxshi madaniyatli hokimlar ham bor. Mana bir 4 ta hokimni ko'rdik, bizda ishlab ketdi. Nihoyatda madaniyatli, nihoyatda ongli insonlar edi. Mana bittasi hozir Farg'ona viloyat Quva tumanida hokimlik qilyapti. Shunaqa xalqimiz hali ham shuni gapiradi. Endi hozirgi ba'zi bir hokimlar, misoldan bizda Purqot tumanida hokimlar, bular qayerdadir bir akalari, ukalari, jiyonlariga ishonadi. Haqiqat korrupsiya degan so'zida jon bor. Bularda o'sha ukalari, jiyonlari ko'pi milliy xavfsizligida ishlaydi ekan. Men bu hokimni 3-4 tartibga chaqirganimda menga aytganki, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Meni ukam u respublikada milliy xavfsizlikda ishlaydi. Ikkita jiyanim ham milliy xavfsizlikda nazorat bo'limida ishlaydi dedi.
Xo'p, endi O'zbekiston sharoitida
nima qilyapti?
O'zbekiston sharoitida u uka aka-ukalari bilan birga haydab yuboradi-ku bizda odatdan. Ha, u bizda
unaqa haydash kerak bunaqalarni.
Endi bu problema emas.
Bunaqalarni o'sha aka-ukalarni haydab yuborish kerak.
Qarang, endi ochil aka, siz aytayotgan bitta masalani siz opponentingizga savol qilib bermoqchiman.
Xolaganda bular qamayapti, menda ta'kidlar bor. Bular kimni joyi kerak bo'lsa, ularni o'sha aka-ukalari uyushtirib turib qamayapti. Sotlar ham shularda aka-ukalardan qo'rqadi, prokuratura ham qo'rqadi. Ha, meni yaqinda axir prokuror shaxsan chaqirib turib, sen hamma ishga aralashavermagin. Bu odamlar bir haliga qo'ypodadek narsa. Ammo bolalaringni ham kelajagini o'ylagin. Bolalaring ham yomon bo'ladi. Sen avval ilgari qamalib ham kelgan ekansan dedi. To'g'ri, men 98-yili men qamalganman. Menga ular 3 oy avval milisa idorasiga kirib, milisalarni urib chiqib ketgan deb to'xmat qilib meni ataylab qamashgan.
Tushunarli. Ochil aka, bu haqda yana gaplashamiz dasturimiz davomida. Rustam aka, men suhbatimizni biroz oldingi aytilgan fikrlarga qaytarmoqchiman. Mana Ochil aka aytayaptiki, demak, hokimlarni tanobini tortish mumkin agar o'sha fermerni fikri tiniq bo'lsa, qo'rqmasa, deyapti. Qo'rqoq bo'lmasa, deyapti.
To'g'ri Sadriddin. Mana o'sha 4-chi O'zbekistonda hozir Sadriddin, Vaispansiya davri keldi. Vaispansiya davrini yaxshi bilasiz endi Italiyada, to'g'rimi yo'qmi? 4-chi asrdagi Vaispansiya davri.
Xo'sh.
Hozir sud adolat bo'lmasa, davlat qarashlar to'dasiga aylanadi deb Avgustin Avreliy bekarga aytmagan 4-chi asrda. O'sha hozir sudni yo'qligi, qonunlarni ishlamaganligi oqibati mana shunga olib kelyapti. Mana men 5 yil chaqdim, oxiri mana yotib qoldim kasal bo'lib. O'sha moddiy va ma'naviy zarar har yili bitkazib bajaritgan planni bu fermer xo'jaligi. Uni faqat hokim o'z boshimcha bilan olib tashadi.
Demak, siz rozisiz, agar odam qo'rqmasa, hokimga ta'sir o'tkazsa bo'ladi demoqchisiz
yoki prokurorga tushib borish kerak. Qonunni ishlatishni talab qilish kerak. Shundagina bir narsa erishish mumkin. Bo'lmasa tak prosta.
Demak, siz hozir bahs maydonimizda Ochil aka bilan bir tomonga o'tib oldingiz bir pastda o'zida. Ya'ni hech gapingizda qarshilik yo'q degan
tushunarli.
Xo'p, rahmat. Mana bo'lmasam tinglovchilardan qarshi fikr topamiz. Albatta, bahs onlaynda qarshilik biz uchun eng muhimi. Bahs yuzaga kelishi kerak. Mana Akram degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Akram, assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum Akram aka.
Vaalaykum assalom. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz. Mana ikkala demakki oponent ham qo'rqmasa odam hokimni tanobini tortishi mumkin, huquqini bilsa, deyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yetarlimi bugungi O'zbekiston sharoitida?
O'zbekiston sharoitida mana ochil aka ham aytdi, haqiqatan ham birinchi o'rinda shu fermer o'zini qonun doirasi huquqini bilsa, birinchi. Ikkinchidan fermer qaysi holda hokimini haqorat qiladi? Planni bajarmasa, ishini ko'zini bilmasa, o'shanda fermerni haqorat qiladi. Agar ochil aka aytganday, o'sha fermer o'sha bog'dorchilik bo'ladimi, paxtachilik bo'ladimi, planni bajarsa hech qachon uni suv qolmaydi. U o'sha fermerni o'zi muttahamchiligidan bo'ladi.
To'xtang. Hech kimni so'kishga haqqi yo'q. To'g'ri emasmi bu? Nima uchun planni bajarmasa fermer uni so'kadi? Ya'ni fermerni hokimni xolsiz oqlayapsizmi? Ya'ni normal bu holat, so'kaversin deyapsizmi? Nima demoqchisiz?
Yo'q, normal.
Fermerlar o'zlari muttaham deyapti.
Meni masalan bu hozir bizlarda O'zbekiston sharoitida boyagi qonunlar ishlaydigan, Amerika o'sha Yevropaga o'xshagan taraqqiy etgan davlat deb hisoblamayman-da. O'sha sharoitdan kelib chiqqan holda aytayapman men. O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holda o'zimni boshimdan o'tgan narsalarni aytib beryapman sizga men. O'zim
agar o'sha yerda umuman olganda hokimni so'kishiga mos demoqchimisiz fermerlar?
Fermerlar haqiqatan hokimni so'kishiga mos. Chunki fermerlarni ko'pini men ko'rganman. Qonunni bilmaydi. Ikkinchidan muttaham planni bajarmaydi, o'g'irlik qiladi, o'zining narsasi. Keyin eng yomon narsa, o'zbeklardan eng yomon narsa men yomon ko'raman, birlashmaydi. Masalan, bitta rayonda 100 tagacha fermer bor. Alisher, 100 tagacha fermer bor. Masalan, bir buroqni masalan majlisga boramiz bizlar, bir buroqimiz taniymiz bizlar. Masalan, kim fermer yaxshi fermerligini men bilaman, masalan, taniysiz, boshqalar kim yaxshi fermerligini, adolat u tomondaligini ham bilasiz. O'shanda bir biroq fermerlar masalan 100 ta fermer bo'lsa bitta rayonda birlashmaydi. Masalan, masalan bitta haqiqatdan shu fermerning boshiga kulfat tushdi. Davay birlashaylik shuni, mana muhokama qilaylik. Nima uchun? Masalan, ularda pul bor. Kamida har bitta fermerda 10 tadan ishchisi bor. Mana bitta Amerikada o'tgan yil agar aloqaga bo'lsangiz, bitta ota bolani fermer qanday yerini noqonuniy Oregon shtatida olamiz deganda, bilasizmi, buldozerlari bilan kelib boshini fermerlar himoya qildi. Umuman qonunni buzdi ular. Lekin fermer, amerikan fermerlari, bizlar himoya qilamiz deb, yo'lida fermerlar kelib buldozerlar bilan himoya qildi. Hatto qurollarni ko'tarib keldi. Bizlarda nima uchun shu narsa yo'q? Bizlarda bu qo'rqoq.
Buldozerda kerosin yo'q bo'lsa kerak. Akram, biz bilan qolib turing. Mana ochlikiga savol. Ochlikka fermerlar o'zlari muttaham demoqda bu tinglovchimiz. Shuning uchun hokimlar so'kishga arziydi. Bu
bo'lishi mumkin.
To'xtang. Ochlikka bir chekadan.
Tumandan hozir 450 ta fermer bor. Ulardan endi birar protsenti shunaqa bir endi bir shaxsiy manfaatini ko'zlab turib shuna qilishi mumkin. Lekin uni uchun hamma fermerlar aybdor emas-ku. Hokim ularda har kuni yig'ilish o'tkazib, 2 soatdan cho'kib ularda. Hokimni o'zi qonunni buzib, cho'kib, ko'tingga lom tiqaman. Onangni, agangni deyishga unga kim huquq bergan? Xayriyatki, prezidentimiz fermerlar, tadbirkorlar meni bolalarim deb qo'ygan. Yemasa ayrim bu monon vijdonsiz hokimlar bu fermerlarni butunlay oyoq osti qilib, tadbirkorlarni oyoq osti qilib yuborishi mumkin ekan. Shuning uchun yana yangtog'i odamni gapida bir jon bor, fermerlar o'zi uyushish kerak. Buni uyushishga o'zi yo'l qo'ymayapti. Mana bultir prezidentimizni ko'rsatmasi bilan fermerlar nimasi tuzildi. Meni ham shunga a'zo qilishdi kengashi. Meni xalq sayladi fermerlar. Hokim o'zidan o'zi turib
mana shu yana varoyida men dedi fermerlarni rahbarni palonchi deb ko'rsataman, pistonchi pistonchilar azob bo'lsin, ochilagani sog'lig'i yomonligi uchun bo'shatilsin dedi. Ana bu odamlarimizni mana shu yerda haligi savodi yetmaganligi, qo'rqoqligi, bular aytmadiki ochilagani nimaga bo'shatamiz, a buni saylab qo'yganmiz-ku. A hokim hech qanday hokimda haqqi yo'q-ku, kengashi raisini o'zi tayinlash, uni a'zolarini tayinlashga haqqi yo'q-ku hokimda. Hozirda
Rustam aka, mana tushunarli, ochiq aka, tushunarli.
Hokimlar
Rustam aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Akram aytayotgan fikr bo'yicha fermerlar o'zlari aybdor deyapti, o'zlari shunaqa so'kishga.
Yo'q, Akram fermerni
so'kishga mosmi shu?
Chunki yo'q. Umuman qo'shilmayman, chunki hech qachon fermer qanchalik grammatni olmasin. Bular endi men necha yildan beri mana nechta fermer xo'jaligini himoya qilaman. Qanchalik u harakat qilmasin, o'sha ariza yozdi, yozgan noqonuniy olib qo'ydi deganligi uchun qamaldi bechora u. O'sha hokim o'z boshimchalari bilan kelib, sen bo'shading, alidan valiga olib beryaptidi. Oqibatda uni ustida milisiyaga zadani beryapti prokurorga, davay ish qo'zg'a deb. Ish qo'zg'atyapti, 139 bilan qo'zg'atdi. Bu ya'ni hokimga tuhmat qilish. Ha sen qonuniy qilib xo'jalik sudiga berdi, xo'jalik sudlarini ham borib kasal ahvolimda yutib keldim, qaytarib texnikalarni arz qilib qo'yganda olib berdim hammasini. Men Akramga gapga qo'shilmayman. Akramdan noto'g'ri.
Endi mana qo'rqoqlik deyildi. Mana Ochil Begmatov aytayaptilarki, qo'rqoq bo'lganligi uchun.
Yo'q.
Misol,
chunki qonun ishlamaydi O'zbekistonda.
O'sha fermer qo'rqmasligi mumkinmi? Umuman hokimdan qo'rqmaslikni ilojisi bormi? Men yodimda bo'lsa,
bir yo'q, chunki mana o'sha bitta misol, o'sha Amudaryo tumanidagi fermer xo'jaligi perevod bo'lgan. Har yiliga planda ortiqi bilan bajarib kelgan. Men 7-8 ta fermerlarni bilaman, hammasiga huquqiy yordam ko'rsataman. Ko'rsatdim ham. Uni tiliqishi joyi ham yo'q, qarzi ham yo'q davlatdan. Lizingga olgan narsalarini tortirib og'izib, avtobus qo'ydirib, balonlar yorilib ketdi yangi texnikalarni. Bittasi so'lagan, o'shani men respublikaga chiqib, "Ey, senlar mana jinoyatchi yo'q, mana harakatda jinoyat yo'q ekan, mana sudda bu oqlandi, 83-2 bo'ldi, prokuratura bo'ldi. Endi moddiy va mana zararni to'lashga sudning qatoriga yo'l qo'ydi, sen protest kirib, deb respublikaga kirib janjal qilib, o'sha sudlarda prokuror vakolatini ta'minlash boshqarmasiga kirib janjal qilib men. Shu stress olganimdan keyin men ishsiz bo'lib kasal bo'lib qoldim. Bo'lmagan narsa bu. Chunki qonun ishlamaydi. Qonunni ishlashini nazorat qiluvchi organning o'zi yo'q. Prokurorni o'z narsasi qiladi.
Rahmat, Rustam aka. Rustam aka, rahmat sizga. Hozir biz bilan aloqada namanganlik qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtorali Matxoziyev. Muxtorali aka, sizning fikringizcha sabab nimada? Shu masalan, shu fermerlarning shunchalik aytaylik nima himoyasiz bo'lib qolgandimi? O'zlarida sababmi yoki bu jamiyatdami?
Assalomu alaykum. Endi bunga endi misollar keltirish mumkin. Men o'zim o'sha hokim tomonidan o'sha fermerni o'sha sudga berib turib, o'sha xo'jalik sudiga berib turib, o'sha yerini olib qo'yish bo'yicha o'sha sudda qatnashganman. Haqiqatan ham o'sha fermer juda katta haliga nima desam bo'ladi. Qo'pol xatolarga yo'l qo'ygan, ortiqcha yerlarni sotib olgan. Endi qo'yingki, planni bajarmagan, bug'doy planida, paxta planida o'sha ish bo'yicha hokim masalan o'sha sudga ishni chiqargan. Lekin o'sha fermer o'sha ichki ishlarda ishlab chiqqan, shunchaki qonun qoidani yashirmaydigan, kerak bo'lsa Toshkentgacha borishdan qaytmaydigan, shunaqangi bir hokim bilan olishib yurgan fermer edi. Endi o'sha qandaydir yo'lini qilib, o'sha pul berib yurib, o'sha viloyat xo'jalik sudini reisini sotib olib bo'lsa ham, o'sha sudda yutib chiqdi, yerni o'zida olib qoldi. O'sha hokimlar ham o'sha biz bundan bir necha yil oldin ishlab chiqib ketdi, o'sha bir 10 yilcha ishlab chiqib ketdi o'sha hokim. Nihoyatda urang'ich, so'kang'ich hokim edi, lekin o'sha hokim ham o'sha tumandagi bir 3-4 ta fermerga gapini o'tkazdirolmasdi, qo'rqardi shu fermerlardan. O'shalarda nafaqat urushardi tursin, cho'kolmardi ham. Bu narsa bor narsa, lekin o'sha tumandagi eng oldi fermer, o'sha bizni qishloqdan chiqqan bitta fermer bor, har yili planni bajaradi, har yili o'sha mashina oladi, o'sha mukofot tariqasida o'sha buyoqqa bir 400 ta o'sha haligi ishtirokchi bo'la turgan o'sha majlisda o'sha fermerlar o'sha qishloq sovetining raislari, mahalla komitetlari, haligi tuman prokurori, ichki ishlar bo'limini boshlig'i ishtirok etadigan majlisda shu hokimga aytganingizni qilib qo'yyapmanu, planni bajarib qo'yyapmanu degan so'zi uchun o'sha yerda urib yiqitib yotqizib olib, rosa tepib tepib bo'kirtirib yembaqlab qochib ketayotgan joyida eshikni oldida turgan ikkita militsiya ishlab olib qamab qo'ydi. Endi uni o'ylab ko'ring. Demak, o'sha masalan tumandagi eng ilg'or fermer bo'lsa, planni bajaratgan bo'lsa, lekin o'sha joyda ko'chalikda ishlab hokim urgani bilan o'sha yerda turgan prokuror ko'rib turibdi, ichki ishlar bo'limini boshliq turibdi. Endi haligi o'sha yerda ishtirok etganlar aytyaptida, o'sha prokuror endi sal qonun himoyachisi, hokim sal qaytarar desak deyapti, o'sha prokuror ham o'sha hokimni yonini olib o'lib ketamman. O'ldirib olish kerak senlarni deb deydi, haligi joyda prokuror ham o'sha hokimni yonini olyapti deydi. Endi ayda shunday deb turgandan keyin qaysi deydi fermerni deydi duxu etadi deydi ayda haligi bilan deydi hokim bilan olishgani deyaptida. Endi haqiqatdan ham o'sha fermerlarni o'zida ham bor, o'sha o'zini haq huquqini bilmaydi, o'sha berilgan yerdan unumli foydalanishni bilmaydi, yer sotadi, minglar o'g'it sotadi.
Manimcha Muxtor aka, duxu etadi degan duxli siz gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, duxli odamlar fermer emas, hokim bo'lsa kerak ko'proq, agar siz gapingizdan kelib chiqadigan. Ya'ni ular fermer bo'lmaydi, ular hokim bo'lib qoladi keyin. Fermer duxsiz bo'lishi kerak.
Aytyapman, o'sha bizni tumanda ham bir 3-4 ta shunaqangi fermerlar bor, haligi tappartmaydigan, o'sha hokim bilan to'g'rima to'g'ri olishadigan, o'sha haq huquqini talab qilib kelib aytyapman, o'sha Toshkentgacha chiqadigan
har fermerlarda ketmonini ishga tushirishga tayyor bo'lgan fermer kerak ekanda, u hokimni tanobini tortish uchun shunaqa umuman olib qaraydigan bo'lsak. Lekin mana qayta kelyapti shu gap, planni bajarsa o'zi o'sha planni bajarish o'zi qanaqa, o'zi bu planni bajarmasa so'kadi, mana bajarib qo'ysa so'kmasdi degan da'vo kelyapti 2-3 marta mana shu bahsimiz davomida. Shu da'voga Amerikadan mana bizni
Jahongir aka
biz bilan aloqada. Jahongir aka, assalomu alaykum. Shu haqida fikringiz bilmoqchi edim. Alo, Jahongir aka, prium. Jahongir aka, prium.
Alo, eshityapsizmi?
Mana endi eshityapmiz. Ozgina uzilishlar bo'ldi. Jahongir aka, aynan shu haqda siz fikringizni so'ramoqchi edim. Mana shu planni bajarsa edi, so'kmas edi degan fikrlar bo'ldi. Shunga munosabatingiz qanday?
Endi bilasiz, masalaga ozgina kengroq qarash kerak. Har bir xalqda menimcha shunaqangi so'kish, nima deymiz, genimi, so'kish bir kasalligimi, illatimi bor. Lekin o'sha ma'rifat, madaniyat, qonunlar mana shu narsani nazorat qilib turadi. Men bitta kichkina ikkita misol keltirmoqchiman. Birinchisi 1982-yilda Sovet gazetasida rais degan feritonim chiqqan. O'sha bir raisda haligi kolxozchilarni, dehqonlarni so'kish haqida yozgan edim. Ertasigayoq Samarqand viloyat partiya komitetining birinchi komitasi kotibi Nazir Rajabov favqulodda buyruq chaqirib shu raisni olib tashlagan ishdan va hamma xo'jaliklarda shu feletonni muhokama qildirgan. Shundan keyin o'sha raislar hammasi hali dehqonni sizlaydigan bo'lib qolgan edi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Oliy kengashda ishlaganimizda bir kun Islom Karimov bizni xonamizga kirib kelganda, hali shikoyat xatlarini ko'rib, bu xalqni onasini deb so'kkanda, shunda xonamizda Erkin Vohid deb, Mirzo Olim Ibrohimov o'sha paytda Oliy kengashda raisi va boshqalar ham bor edilar. Biz Toyiba To'laganova bilan butun ziyolilarni, jurnalistlarni uyiga yig'dikda shu gapni xalqqa aytamiz dedik. Va hammani to'plab butun gazetalardan, jurnallardan, diniy idoradan, boshqa yoqdan, muxolifatdan hammani to'plab turib shu gapni aytdik. Men o'ylagandimki, hozir shu yerda xalq chiqib Oqsaroyga, hali o'sha paytda prezident devoniga qarab yurish qiladi desak, shu gapni aytsak birorta odam g'ing degan emas. Mana shundan keyin hammasi demoqchimanki, rahbarga bog'liq, birinchi rahbarga. Agar birinchi rahbar madaniyatli, odobli bo'lib shu narsaga yo'l bermasa, bu narsa bo'lmaydi. O'zbekistonda Konstitutsiyaning 13-27 moddasi insonni, masalan, sha'nini, qadr-qimmatini himoya qiladi. O'nlab kodekslar, qonunlar bor. Hatto 97-98 Oliy sud plenumini qarorlari bor. Lekin o'tgan yilga kelib Islom Karimov topshirig'i bilan ba'zi hollarda degan narsa kiritildi. Ya'ni ba'zi hollarda hokimlar urishi mumkin, so'kishi mumkin degan narsa.
Qarang, endi siz gapingizni bo'laman. Hokim urong'ich, so'kong'ich bo'lishi hokim bo'lgandan keyin shunaqa shunaqa mahluqqa aylanadimi yoki undan oldin tayinlanishdan oldin shunaqa xususiyatlari tufayli tayinlanadimi?
Ikkalasida ham jon bor. O'zi hozir hokimlarni tanlashda mana shunaqangi qattiq qo'lligi, shunaqalarga e'tibor beradi, chunki juda ko'p hokimlarni SMBni ichidan, militsiyani ichidan, o'sha yerlardan tanlab olishadi. Ya'ni bu tomoniga e'tibor beradi. Mana kichkina misol keltiray men sizga. O'sha yillari 90-chi yillarda boshida Toshkent shahar militsiyasida Urayimjon Abdug'aniyev degan odam ishlar edi. Keyinchalik bojxona ministri boshqa ishlarga o'tib ketdi. Shu odam Oliy kengashni yoniga ayollar kelganda shunday biz chiqsak bitta ayolni mashhur hozir muxolifatchi shu ayolni shunday ko'ksidan ushlab olgan tortib ketyaptida. Men shuni keyin chiqib majlisda aytdim, Islom Abdug'aniyevich bu nima degan gap, bu axir bizni onamiz-ku desam, ertasiga shu odam prezident apparatiga ishga olishgan. Haligi boyagi militsiyada ishlagan odamdi. Mana shunday bir narsa bor, bu rejimda bor bu narsa. Agar Islom Karimov masalan o'zi so'kmasa, men juda ko'p ko'rganman, bosh vazirdan tortib ministrlargacha bosh vazirni o'rinbosarlarini tepganini, urganini, so'kkanini. Agar o'sha yerda shu narsa bo'lmasa, pastda bo'lmaydi. Bir martasiga masalan
endi to'g'ridan to'g'ri savolni boshqatdan bo'lmasam formulirovka qilamiz. Mana shu siz aytayotgan gaplardan kelib chiqadigan bo'lsak, mana Rustam aka aytayaptilarki, ilojisi yo'q, so'kong'ich, urong'ich hokimni tanobini tortishdi deyaptilar. Ochilbek Begmatov ilojisi bor, faqat o'zi qo'rqmaslik kerak deyapti. Shu ma'noda siz bugungi bahsimizda qaysi tomonidasiz? Bormi ilojisi yo'q?
Bugungi ishim bor ekan, iloji yo'q. Masalan, hattoki rejim o'sha mansubi hokim bitta odamni urib dabdalasini chiqarib tashlasa ham yana aybdor o'sha odam bo'ladi bugungi rejimda. Juda kamdan kam holatlarda, masalan, agar xalq qo'zg'alib ketsa, butun xalq oyoqqa tursa, balki o'sha hokimni almashtirish mumkin. Bo'lmasa, bu sistema, qarang endi, prezidentdan keyin bosh vazir, bosh vazirdan keyin ministr, hokimlar hammasi unisi so'kishdi, tepadan eshitadi, pastga aytadi, unisi yoqdan eshitadi, bu yoqqa aytadi. Mana shunaqa. Chunki
bir-birini tarbiyasini olib
ketdi. Jahongir aka, Jahongir aka, bu aytganingiz menga o'sha Aziz Nesin hikoyasini eslatdi, mushuk ketdi degani. Eng katta rahbar o'rinbosarini bir urishadi, unisi bo'lim boshlig'ini urishadi, unisi alamini oshmini ishchini xodimni urishadi. U uyga qaytayotib nima qilishni bilmasdan konduktorni urishadi. Konduktor nima qilishni bilmasa uyga kelib xotinni, oxiri keyin mushukni. Mushuk ketdi degan narsada bu. O'zbekcha aytganda. Mushuk ketdi. Endi shu narsa bo'lib turganda men Ochil akadan so'ramoqchiman. Ochil aka, mana Jahongir aka aytayaptilarki, bir vaqt Oliy Sovetda ishlagan va O'zbekiston prezidentining xarakterini yaxshi biladigan odam sifatida aytayaptilarki, bu narsa yuqoridan kelyapti o'zi aslida. Lekin bu bugungi o'zbek sharoitida buni hech qanday imkoni yo'q buni to'xtatishdi, deyapti. Nima deysiz bunga, Ochil aka?
Imkoni bor. Buni imkoni bor. Agar prokuratura dog'lar bilimi bo'lsa, o'sha hokimlardan qo'rqmasa, qonunni shular himoya qilsa, hokimlar bilan til biriktirib olib turib, odamlarni sarson qilmasa, buni imkoniyati bor. Bu prokuraturamizga juda ko'p bir savodsizlar o'tirib qolgan. Mana nechtasi menga jalb qilib keladi. Prokurorga kelsa, prokuror haydab chiqarib yuborar ekan, arziga quloq solmay. Hokimga kelsa, hokim haydab chiqarib yuborar ekan. Mana men endi bir qisqa nimani aytib beraman. O'zim shuni guvohiman. Bir ayolga to'qmat qilib, 3 bolasi, yosh bolasi bilan ko'chaga haydaydi. Bu prokuraturaga keladi. Prokuratura bor yo'qol deydi. Hokimga boradi. Hokim ham uni urishib haydaydi. Hattoki hokim u 3 bolasi bilan hali haydalgan uyda o'shani qaynog'asini nomiga qaror chiqargizib beradi. Qaror chiqargizib. Ana bu ayol o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi, o't qo'ymoqchi bo'ladi. Buni dadasi, otasi meni oldimga yetalab keladi. Men o'z vaqtda shu ishlar bilan shug'ullandim. Ayol hammasidan moddiy, ma'naviy zararlarni ham o'ndirdi. O'sha zo'rlardan davlat hisobiga ham anundaqa pul to'landi.
Ya'ni Ochil aka aytmoqchisizki,
ayol o'z uyiga kirib, mana 3 bolasi bilan o'tiribdi. Hokimda hali noqonuniy chiqargan qarori ham bekor bo'ldi. Ha, buni xalq qilish kerak buni. bitta prezidentimiz qaysi birini eplaydi? Bu pastda bari uyushgan jinoyatchi, bu prokuraturani o'zida bari uyushgan jinoyatchilar. Agar prokuratura
ochilsa, sizga tinglovchilardan savol bor ekan, ochilsa.
Ular ishga joylansa.
Marhamat, ochilsa sizga tinglovchilardan savol bor, biz marhamat.
Assalomu alaykum. Ochilsa bir sizga bitta savolim bor edi. To'g'ri, hokimlardan qo'rqish kerakmi? Fermerni sal qo'rqmaydigan bo'lib yaxshi bo'lish kerak deysiz. A bu kim kafolat beradi? Ana Arman Aramis fermerga o'xshab qamalib, yana uning ustiga qiynoqlarning orasida boshqa bir statiyalar bilan qamalib ketmasligiga kimga kafolat beradi? Hozir o'zingiz og'izda aytib turasiz. Prokuror shu haydiydi bunaqa arizani deysiz, eshitdi deysiz. Uni haydiydi deysiz. Sizning yoningizga qanday boradi u? Misol uchun Aramisga o'xshagan odamlar. Qamoqda o'tirib yo siz bora olasizmi? Shunga javob beringchi, iltimos.
Eshitdingizmi mana?
Kurashadigan odamni o'zi vatanparvar, xalqparvar bo'lish kerak. Vatanni, xalqni sevish kerak. O'zi toza bo'lish kerak. O'zi g'irrom, o'g'ri, mutam bo'lsa, u hech qanday maqsadga yeta olmaydi. Vatan purush bo'lsa. Shuning uchun johillikka berilmaslik kerak. Ha, chunki payt bo'ylab so'kding deb ham qamab qo'yaveradi. Meni mana shu 97-yili men so'kmaganman hech kimda. IBN idorasiga kirib, milisalarni urib chiqib ketdi deb turib meni qamagan. Men hech kimni urmaganman. Va 120 ta milisani ichida qanaqa qilib men ularni urib chiqib ketaman.
Yo, shunday bir sharoitda ochilota, shunday bir sharoitda qanday kafolat bera olasiz deyapti-da. Masalan, fermerlar hozir haq so'zda aytsa, haqqini talab qilsa, mana ularning mana shunday tuhmat balosidan saqlanib qolishga qanday kafolat bera olasiz deb so'rashyapti.
Buni sizlardan iltimos, buni yurtboshimiz mana shu gaplarni eshitish kerak. Biz yurtboshimizga buni yozayapmiz. Bizda yozgan xatimiz yetib bormayapti. U xat viloyat hokimiga qaytib kelyapti. Viloyat hokimi tuman hokimiga beryapti. Bizda arizalarimizni. Agar o'sha prezident devonidagi xatni qabul qilganlar vijdonan ishlasa, bu fermerni, tadbirkorni arzi yurtboshimizga yetib borsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun prokuratura qonunni nazorat qilish kerak. Prokuraturani ichida tozalov o'tkazish kerak.
Rahmat sizga ochilata. Jahongir aka eshityapsizmi bizni? Hali boya aytgan gaplaringizga ochilata javob qaytardilar. Masalan, shu prokuratura haqida nima bo'lyapti? Sizning fikringizcha qanday? Prokuraturani qanday kuchaytirish mumkin bu sharoitda? Yo'q, siz aytmoqchi yana borish yuqoriga qadalarmi?
O'zi hozir ham kuchli, o'sha hokimiyatni ur kaltagida prokuratura. Shuning uchun prokuratura deyish bilan bu yerda ish bitmaydi.
Bu masalani hal qilish beringlar.
Hozir bu masalani hal qilishda juda ham oddiygina yo'li bor. Masalan, Islom Karim shunday televideniyaga chiqadi-da, 3ta 4ta xatni olib, misolda olib aytadiki, mana bu hokim, mana bu fermerni onangni deb so'kdi. Mana shuning uchun men uni ishdan oldim. Mana bu qonun bo'yicha prokuror buni ishini ko'rib chiqsin. 3ta shunaqa misol bersin. Mana ko'rasiz, hamma hokimlar madaniyatli bo'lib fermerni sizlaydigan bo'lib qoladi.
O'zi Karimovni o'zi to'xtata olmayapti-ku bu so'kong'ishligini. Mana zo'ravon hokimlarga boshqa o'rin bo'lmaydi degan bayonotlarni eshitdi-ku.
Ya'ni men shuni aytmoqchiman-da endi o'zidan kelyapti-da hamma gap. Haligi to'xtataman desa, mana shunday to'xtatish mumkin edi 25 yilda ichida. Endi qachonki mana
to'xtatmayapti-kanda, demak,
to'kag'onni o'zi ketsa,
o'ziga bog'liq emas ekanda, demak.
To'kag'onni o'zi ketsagina o'zgarishi mumkin.
Akram, nima demoqchi edingiz, Akram aka, marhamat.
Yo'q, boya meni gapimni faqat bir tomonini aytdingiz-da, shunga men norozi bo'lyapman.
Ikkinchi tomonini ham.
Nega qaray, men aytayapman, planni to'ldirgan bilan o'zini huquqini bilmasa, boya bitta Rustam aka aytdimi, kim aytdi? Ha, bitta mutaxassis aytdingiz-da, planni bajarsa ham hokim urdi. Ani hokim urgan bo'lsa nima, o'zini urdirib o'tiradimi? Men bizlar ham urganmiz, sukkanmiz, sukkan bo'lsa sukkish kerak qaytar. Men aytmoqchi yo'q, qonun ishlamagan joyda iloji yo'q, mush ishlatasiz. Iloji yo'q. Mushingizni ko'rsatmasangiz, siz bir tinga olmaydi. mushingizni ko'rsatasiz. Bu mana ochilak aytgan, mana Rustamaga aytgan, men ham inson huquqlari himoyasi bo'lganman. Men ham masalan general Sobirovni oldiga kirib, shirkatni ana putrachilarni yerini haqqini olib kirganman. Shirkat raisini bir kunda ish topib kelgan, qissa bo'ladi. Lekin uni qiyin uni ilojil qilish, juda qiyin. Unga keyin yana o'shani men birlash kerak degan, o'sha yerda putrachilar xotin bola chaqasidan kechib, qashda 10 ta 15 ta birlashib viloyat hokimligiga katta plakatlar bilan bora, to'lqin qaray guvoh ulganiq shu odam. Borara deganimda meni nachani minisa chaqirib, mana ishdan olyapmiz, bormang plakka, shu bodomdan olib bormang. Qarasa bittala borsam, 10 ta 15 ta shu pudratchi minsaxona turibdi. Aka ishimizni hal qilyapti ekan. Ana shu birlashsa bo'ladi-da, bittasi sukut, onasini sen bizga pushka o'qita o'tirsa, ular cho'q qorin ishlamadimi, qo'l ishlatadi. Agar qo'lini ishlatolmasa, mushukka o'xshab, bunisini ham elasini, bunisini ham moyla o'tiraveradi. Hokim shunday bo'ldimi, fermerlar shunday bo'lishi kerak. Huquqni talab qilish kerak. Muttaham, men aytmoqchi, muttaham bo'lsa, nima o'tiratdi? Muttaham qonunni men aytgan, bir tomon aytgan, qonunni bilyapsanmi, planni bajaryapsanmi, nimacha qo'rqasan? Qo'lingni ko'tar, agar seni so'kdimi, qaytarib so'guni. Chunki iloji yo'q, chunki qonun ishlamayapti. Prokuror muttaham shunga muttaham o'tiribdi, iloji yo'q. Qaytarib so'q.
Qiziq anaqani konsepsiyani tashlayapsiz.
Amerikada, meni qarang, Amerikada bo'lganda edi, qonun ishlasaydi, baya mana ochilak aytgandek bo'lsa bo'lardi. Men ham shu kurashganman, men ham haqqimni qonuniy aloq qilganman. Lekin juda qiyin O'zbekiston
shunday. Akramjon sizga o'xshab keyin Amerikaga borib qoladi u ham.
Iloji yo'qdi, nima qilish kerak?
Akram aka aytyaptiki,
ruscha qilib aytgandan ko'ra, onasini so'ktirib o'tirgandan ko'ra undan ko'ra chiqib ketgan yaxshi emasmi xo'rlik qilib bu? Bundan ortiq xonlik bormi bu?
Aytyaptilarki, s volkami zhit, s povolchi vit, ya'ni bo'rilar bilan yashab, bo'rilarga o'xshab vovullash.
Shunda, Alisherjon, mana hozir aytyaptiki,
mana lekin madaniyat haqida gapirildi. Mana bir tinglovchimiz bor bizni. Doimiy tinglovchimiz bugun ham qo'shilyaptilar biz bilan aloqada. Turkiyadan assalomu alaykum. Alo, Zuhrapan, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz
eshityapman.
Eshityapsiz, fikringizni ham bildiring-da, eshitish barobar edi. Mana bu yerda aytilyaptiki, bir xil so'kish kerak hokimni. Hokim bilan bir xil so'kish kerak. Qanday bo'lsa, bir xilda zo'ravonlik ko'rsatish kerak deyapti. Siz bunga qanday qaraysiz?
Shunday bu endi undan toblayman. Bunday boshlash kerak. Muomila bo'lish kerak. Hokimga ham, insonlarga ham. Meni fikrim shunday.
Ya'ni muomila bo'lish kerak, madaniy deyapsiz. U plan turibdi, u yoqda bosim kelyapti. Qanaqa madaniyat u yerda? Jang ketyapti, jang.
Hozir jang ketyapti. Men Rustam aka savol bermoqchiman. Mana madaniyat haqida gapirilyapti. Mana shu ovoz uzilib kelyapti.
Uzilyapti, iltimos, uzr.
Rustam aka, mana o'zbeklarda shunday bir mentalitet bor-da, hali bir masalan chap quloqinga, chap yonog'inga ursa, o'ng yonog'ingni tutib ber degan. Mana siz aytyapsizki, bu holatda baribir kurashib bo'lmaydi deyapsiz. Va yana so'ziga qaytib aytyapsizki, baribir kurashib bo'ladi deyapsiz. Qaysinisi to'g'ri endi bu?
Rustam aka, afsus, uzildi. Mana shu savolingizni Muxtor akaga bersak,
Muxtor aka, marhamat.
Endi haqiqatan ham o'sha mentalitetimizga bog'liq bu narsa, o'sha hokimlarda masalan talabini tortib qo'yolmasligimiz sababi ham o'sha mentalitetimizga bog'liq. Chunki o'sha o'sha masalan hozir 25 yildan beri o'sha prezidentimiz o'sha mamlakatni boshqarib kelayotganining sababi ham o'sha mentalitetimizga bog'liq. O'sha Jahongir aka aytishdi-yu, o'sha haligi prezidentligisini matbuotda yoritgandan keyin xalq ko'chib chiqadi. Yo'q, bizda chiqmaydi, chunki haqiqatan ham xalqimiz u darajada emas. O'sha xuddi haligi rivojlangan davlatlarda qangi darajadagi darajada emas, hali fikrlash darajasi. Biz ancha orqadamiz. Chunki o'sha tariximizni qarasangiz ham biz o'sha xalq bo'lganimizga ham ko'p bo'lgani yo'q. O'sha millat bo'lganimizga ham unchalik ko'p bo'lgani yo'q. O'shaning uchun biz ancha orqadamiz. Boshqa o'sha rivojlangan mamlakat xalqlariga nisbatan, millatlarga nisbatan biz ancha orqadamiz. Bu o'sha asosiy sababi o'sha mentalitetimizdan bor bu itoatgo'ylik, o'sha amaldor odamlarga haligi ta'zim qilishlik, o'sha qo'rqishlik deymizmi, lagan bordorlik deymizmi, o'sha hammasi o'sha bizni kaligimizga kelib bor taqaladi. Kelib chiqishimizga bizni tariximiz unchalik uzoq emas. O'shaning uchun biz ancha hali orqadamiz, hali dunyoviy tushunchalardan biz ancha orqadamiz hali
rivojlanganimizda. Demak, aytmoqchisizki, hali o'zbeklar qo'yda yuvosh demoqchisizda, hali o'z haqlarini talab qilib olgani yo'q. Rustam aka, eshityapsizmi bizni?
Mana.
Ha, mana o'ng chap tomoningga o'xshab o'ng tomoningni tutib ber degan bir maqol bor-da o'zbeklarda. Agar shunday bir holatda qanchalik haqni talab qilish mumkin? Qanchalik?
Bu g'irt ahmoqgarchilik bu. Bu qanday qilib o'ng tomoningni o'sha chap tomoningni tutib ahmoqgarchilik. Bu bilan taraqqiyot ham bo'lmaydi, demokratiya ham bo'lmaydi. Bu bilan bir jamiyat rivojlanishi ham bo'lmaydi. Oddiy xalq eziladi xolos, tamam shu.
Rahmat sizga. Ochilata siz nima deysiz bunga? Ochilata siz nima deysiz bunga? Masalan, o'zbeklar shu fermerlar ursa bir tomoniga, ursa ikkinchi tomoniga ham tutib berish kerakmi?
Alo, ochilata sizga savol. Alo.
Ha, mengami?
Ha, siz.
Qaytaring, hozir men xayolda edim.
Mana bir fermerlar shu hokimlar tomonidan muntazam shu taqiqga uchrayapti ekan, kaltaklanyapti ekan, haqoratlanyapti ekan. Demak, o'z haqqi uchun bundan keyin kurashishga mentaliteti yo'l qo'ymaydimi shuni? O'zbekchiligi yo'l qo'ymaydimi?
Mana shu o'zbeklarda mana shu fe'li yomon. Bunda agarda baqani ham bossa vaqt edi. Bu o'zini uchun kurasha olmagan odam haq huquqini himoya qilolmagan odam vatanni ham himoya qilolmaydi. Agar dushman bostirib kelsa, vatanni tashlab, bola chaqani tashlab qochadi. Shuning uchun u ari hozir bir kishi aytdi, o'ng tomoningni ursa chop tomoningni tutib ber dedi. Bu butunlay bu men bu gapga qo'shilmayman. Bizni Alloh nima uchun inson qilib yaratilgan? Biz har qanday bir qiyinchiliklarni yengishimiz kerak. Mana shunday bemaza gapiradigan ana hokimlarni tanobini tortish uchun harakat qilishimiz kerak.
Tushunarli, rahmat sizga. Jahongir aka, mana O'zbekistonda qonunlar ko'p, ochilata. Mana O'zbekistonda qonunlar ko'p, xilma-xil qonunlar bor. Shu fermerlarning huquqlarini himoya qiladigan qonunlar bor. Faqat bitta qonun yo'qda, davlat xizmatchilari haqidagi qonun yo'q. Agar shu qonun bo'lgan taqdirda bir narsa o'zgaradimi? Shu qonun qabul qilinsa.
Ha, endi ishlamasa o'zgarmaydi.
Yo'q, keyin Minnesota to'g'risidagi qonun yo'q. Keyin milliy xavfsizlik to'g'risidagi ko'p qonunlar yo'q. Shuning uchun bespredel qilyapti bular.
Nima qilish kerak bo'lmasa, Rustam aka, sizning fikringizcha bunga?
Sabrli, O'zbekistonda hozir shu qonunlar yo'qligi, masalan, provinsiya minimum yo'q, Minnesota to'g'risidagi qonun yo'q, milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonun yo'q. Bilgan ishini qiladi bular. Prokuraturani eng yuqori nazorat qiluvchi organ deb topshirib qo'ygani bilan bular qilmaydi. U ham qarabchalashgan prokuratura ham. Oddiy xalqni boshiga tushgan bular kulfat bo'ldi-da bular.
Akram aka, nimadir deyapti dedingiz?
Ha, men aytmoqchi bo'lgan bor, qonunlar ham ishlamayapti-ku. Milisa chiqaradi, milliy xavfsizlik chiqaradimi, qonun chiqaradimi, ishlamagan nimani? Mana qara, men masalan fermer bo'lganman, o'rganib chiqqanman. Shirkat to'g'risidagi qonunda, yer kodeksi, ijara to'g'risida, masalan qonunda birinchi moddasi ijara to'g'risida degan qonun bor. O'sha yerda kontrakt qildimi, shartnoma qaytarib qildimi, shartnoma ikki tomon birlashgandagi qonun hisoblanadi. Uni hech kimning haqqi yo'q olish, hokimning ham inasini, otasini ham haqqi yo'q. Qonunda birinchi moddasi yozib qo'yibdi. Men hatto shuni brashyurasini Qashqadaryo viloyat xo'jalik sudyasi bilmasa-ku o'shani. Inomov degan odamga men tavsiya menga bering iltimosiga. Shuni padarga qilganman o'sha odamga men. Men o'sha narsa o'rgan, qonun bor, qonun ishlamagandan keyin mana milliy xavfsizlik chiqarasizmi, militsiya chiqarasizmi, nima keragi bor uni? Deb aytmoqchi bo'lganim, qonun ishlamadimi, fermer o'zini birlashish kerak. Fermerlar birlashsin. Mana misol uchun, mana ozodlikka qaranglar, ozodlik BBC ga chiqargan. Va Xorazmda qaysi viloyatlarda svet bo'lmadi deb odamlar birlashdi. Svet uchun. Ha, viloyat hokimi keldi-ku shu yerga. Kim tarqibdi kishi? Nima uchun fermerlar va 20 ta, 30 ta, 100 ta rayonda fermerlar birlashsin qani? 100 ta fermerlar yonida 10 ta chiqadi. Pastda 100 ta, 200 ta.
Ochil aka aytibdi-ku, uyushga yo'l qo'ymayapti. Bu imkoniyat yo'q birlash.
Nima? Rayon hakim nima?
Ochilaki nima uchun anaqa deyapsiz? Qatnashish imkoniyati yo'q.
Rayonda hokimniki firmada uyda xotini bilan yotganini qarab chiqyaptimi? Nima bu degan gap gapiradi?
Xo'sh, ochilaki. Marhamat.
Nechdeyapman?
Birlashki imkoniyat yo'q dedingiz. Bu mana uyushsin deyapsiz. Bor deyapti imkoniyat. Zid kelyapti fikringlar. Nima uchun yo'q deyapsiz?
Imkoniyatda qaysiki hamma qo'shilsa, hammasi bir shu haqiqat taraf bo'lsa, hali pasxalin sotqinlar bo'lmasa, yonkashlar bo'lmasa, o'shanda bu odam aytganda nima, bu endi o'zbeklarimizdan mana shunaqa bola uradi degan bir naql borda.
Xullas, oxirgi xulosangiz shu ketaveradi, shunaqa bo'laveradi, hech narsa kutib bo'lmaydi, so'kaveradi, uraveradi, shunaqami? Shunaqa deb.
Yo'q, mushuk bo'lgandan keyin, shunday bo'lgandan keyin haqqi bor hokimda so'kishga. Haqqi bor, g'uvanda mushukka o'xshab o'tirgandan keyin so'kadi, onasini ham so'kadi, xotinini ham so'kadi. O'zini so'ktirib o'tirgandan keyin, o'zini onasini so'ktirgani huquqini bilmaganini, birinchi o'rinda huquqini bilsin, planni bajarsin, keyin mana yonidagilarga birlashsin. Birlashmasa yuraveradi xor bo'lib.
Tushunarli. Men agar hokim bo'lganda Akram sizdan qo'rqqan bo'lardim, chunki juda qattiq qattiq kaltak yeyish ehtimoli yo'q emas. Mana demak, so'rov natijalarini e'lon qilamiz. So'kong'ish hokimning tanobini tortib qo'ysa bo'ladimi O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda deb so'raganmiz. Va mutlaq aksariyat ha deb javob beryapti. Ya'ni juda optimizm zo'r. Bu optimizm asosan mana shunaqa virtual optimizm. Odnoklassnikida so'rovdagilarning aksariyati ha tortib qo'ysa bo'ladi deyapti, lekin qani o'zlarini tortishidan joyiga borib, mana Ochil aka yoki Rustam aka o'rniga borib shu ishni amalga oshirishga harakat qilayotganliklarini ko'rmayapmiz hozircha. Demak, bugungi bahs onlayn dasturiga ana shular dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbi Mustadir nashr e'tiboringizga havola qildi. Va bugungi asosiy ishtirokchilarimizga Ochil akaga, Rustam akaga, mana Akram aka va Muxtor al aka va hammaga Amerikadagi bizni akaxonlarimizga rahmat aytamiz. Yana keyingi bahs onlayn dasturida uchrashguncha xayr, birozdan so'ng yana Ozodlik radiosi to'lqinlarida yangiliklar bilan dasturimiz davom etadi.
Ishlari Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Aktobeda qurolli guruh bosqini tufayli odamlar halok bo'lishi ortidan 9-iyunni milliy motam kuni deb e'lon qildi. Aktobe shahrida sodir etilgan terror xuruji natijasida harbiylar va fuqarolar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston Respublikasida 16-yil 9-iyunini milliy motam kuni deb e'lon qilinsin, deyiladi Nazarboyevning farmoyishida. O'zbekistonda katta miqdorda moliyaviy firibgarlik qilganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi Rossiya sudi qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda xabar qilgan Moskva oblasti prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Shurlo Qo'ziyev 5-yildan 7-yilgacha O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Qo'ziyev jinoiy guruh tarkibida shu guruh nazorati ostidagi bankka katta miqdordagi ustama foizlar va'da qilish evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini jalb etgan. Aytilishicha, Shukurlo Qo'ziyev va uning sheriklari hammasi bo'lib 9.9 milliard so'mni o'zlashtirgan. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. 15 yılda Özbekistan'da giyahvan maddelerinin inakanuni eylenişi bilen bağlı 6648 cinayet faş edilgen kıyaslaş için 14 yılda bunda cinayetler sonu 6698'de bo'lgan. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotik moddalarni nazorat qilish Milliy axborot tahlil markazining yillik tahliliy hisobotiga tayanib gazeta UZ nashri xabar qildi. Sidneydagi iqtisodiy va tinchlik instituti tomonidan har yili e'lon qilib boriladigan Global Peace Indexida O'zbekiston bu yil dunyodagi 162 mamlakat orasida 109 o'rinni egalladi. 15 yili mazkur reytingda O'zbekiston 113 o'rinda, 14 yili esa 134 o'rinda bo'lgan. Demak, O'zbekistonda tinchlik xotirjamlik darajasi o'tgan yilgidan yaxshiroq, 2 yil avvalgidan esa yomonroqdir. Qirg'izistonlik huquq faollari To'lekan Ismoilova va Aziza Abdurasulovalarning prezident Atambayevga qarshi bergan da'vo arizalarini sud 15 iyun kuni ko'rib chiqishni davom etadi. 8 iyun kuni boshlangan mahkamada qilimshami tashkilot rahbari Aziza Abdurasulova prezident Atambayevdan kechirim so'rashni va ma'naviy zarar o'laroq 10 million qirg'iz so'mi, qariyb 147 ming dollar to'lashini talab qildi. Prezident uzr so'rashi lozimligini ta'kidlayotgan bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilov esa avvalroq suddan ma'naviy zarar sifatida Atambayevdan 2 million so'm yoki 29 million dollardan ko'proq undirib berishni so'ragan. Huquq faollari va prezident o'rtasidagi bu kelishmovchilikka Atambayevning 14 may onalar kuni bayramini nishonlash chog'ida so'zlagan nutqi sabab bo'lgan. O'shanda Qirg'iziston prezidenti huquq faollariga o'zining xorijdan olgan grantlarini oqlayotganlar deb ta'rif bergan edi. Xorijda tashkil etilgan Turkmaniston Respublika partiyasi rahbari Nurmuhammad Xannamov o'zi va partiyadoshlari nomidan prezident Qurbonguli Berdimuhamedovni davlat boshqarish salohiyati yo'qligini tan olib iste'foga ketishga chaqirdi. Muxolifatchining bu chaqiriqqa o'rin olgan ochiq xat tuni kecha Turkman muxolifatining Xronika Turkmenistoni onlayn nashrida chop qilindi. Xannamov iddaosicha Turkmanistonni og'ir ahvoldan qutqarish uchun Berdimuhamedov o'z lavozimini imkon qadar tezroq tark etishi kerak. Yangiliklar bilan tanishdingiz, shu soatdagi dasturimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimiz boshlanadi.